Salomaysizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Shunday qilib, men ko'nglimda yoningizda yana xafagarchilik bilan kelmaslikka qaror qildim. Agar men sizlarni xafa qiladigan bo'lsam, xafa qilganlarimdan boshqa kimlar ham meni ovuntira olardi? Men ham oldindan shuning uchun sizlarga yozdimki, yoningizga kelganimda meni xursand qiladigan odamlardan xafagarchilik ko'rmayin. Chunki ishonchim komilki, mening sevinchim hammangizning sevinchingizdir. Men sizlarni xafa qilish uchun emas, balki sizlarga bo'lgan cheksiz muhabbatimni sezishingiz uchun chuqur qayg'u va yurak istirobi ichida hamda to'xtovsiz ko'z yoshlar bilan yozdim. Agar kim xafa qilgan bo'lsa ham, meni emas, mubolag'a qilmasdan aytayapmanki, deyarli hammangizni xafa qilgan bo'ladi. Xafa qilgan odamga ko'pchilik tomonidan berilgan bunday jazo yetar. Shuning uchun endi bu odam haddan ortiq xafa bo'lmasligi uchun uni kechirib tasalli berishingiz ma'quldir. Ha, unga boshqatdan muhabbat qo'yishingizni iltimos qilaman. Sizlar har ishda itoatli bo'lganingizni amalda bilish uchun sizlarga yozdim. Biror kishini biror narsa xususida kechirsangizlar, men ham kechiraman. Men kimni kechirgan bo'lsam, uni sizlar uchun Masihning huzurida turib kechirdim. Zinhor shaytonning pand berishiga yo'l qo'ymaylik. Uning fitnalaridan xabarsiz emasmiz-ku. Masihning xushxabarini yetkazish uchun Troas shahriga kelganimda, Rabbim menga bir eshik ochib bergan edi. Shunga qaramay, ruhim tinch emas edi. Chunki birodarim Titusni u yerda topmagan edim. Nihoyat, u yoqdagilar bilan xayrlashib, Makedoniyaga jo'natdim. Xudoga shukr. U bizni doimo Masihning tantanali yurishida olib boryapti va biz orqali har yerda o'z haqidagi bilimini xush bo'ylarini tarqatayapti. Biz xalos bo'ladiganlarning ham, xaloq bo'ladiganlarning ham orasida Xudo shaniga tarilayotgan Masihning xush hidimiz. Bu xaloq bo'ladiganlar uchun halokatli o'lim hididir. Xalos bo'ladiganlar uchun esa yashatuvchi hayot hididir. Azizlar, kechirim so'zi qanday kuchga va ma'noga ega ekani haqida o'ylab ko'rganmisiz? Kechirim olish ba'zan qayta tug'ilgandek hissini beradi. Nima uchun bunday? Chunki aynan kechirim olish inson yuragini ozod qiladi. Aynan kechirim olish bizni Xudoga yaqinlashtiradi. Kechirim olmay, Xudoning huzuriga bora olmaymiz. Kechirim olmay, munosabatlar tiklanmaydi. Qanday kishanlarda bo'lmaylik, aynan kechirim bu zanjirlarni buzib tashlash kuchiga egadir. Gunohingiz og'ir yoki yengil bo'lishdan qat'iy nazar, aynan kechirim olish bizni samodagi qushdek ozod qiladi. Keling, aynan kechirimga bag'ishlab qo'llarimizni duo uchun ochamiz. Xudoim, osmondagi Otajon, kechirim olish kuchini xoching va to'kkan begunoh qoning orqali bizga namoyon qilganing uchun cheksiz minnatdorman. Sen bizni qanday kechirgan bo'lsang, bizni xafa qilganlarni ham kechirishni uddala olaylik. Bizga kechirishni o'rgat. Bizga ham kechirishni, birodarimizni kechirishni o'rgat. 500 dinor qarzimizni kechirganingdek, biz ham bizga 50 dinor qarz bo'lgan birodarimizni kechirishni o'rgat. Xafa qilganlarimizning oldiga borib, samimiylik bilan kechirim so'rashga o'rgat. Chunki aynan kechirim sening sevging timsolidir. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, bordiyu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.